absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všichni vítám pochopitelně při pořadu pokřivených zrcadel. Já teďko tady řeším několik věcí současně. A musím se zeptat, jestli mě slyší Míša. Tady hovor tu nějaký byl, ale již není. Míša je aktivní. Proč by to nemohlo fungovat? Není online, takže restartuje počítač. Tak je to jasné, tak já vás všichni vítám pochopitelně u prvního živého vysílání v roce, tedy myslím pokřivených zrcadel. V roce 2025 je spousta věcí, které řeknu. Halo, halo, Míšo.
No, ahoj.
Čau, prosím tě, my tě slyšíme teďko, tam zoufale s tím zápasíš.
Zoufale.
Prostě,
oni
tam plítli nějaký aktualizace. A já vlastně jako prostě nechápu, hlásí mi to, že mám vypnutý reproduktory a přitom je jako ne, prostě nevím. No, tak...
A tak co, ty neslyšíš mě vůbec, jakoby?
Já tě neslyším. Já vidím, že mi voláš. Tohle jako všechno jako funguje.
Ty jsi tam přidržovala, mě tam skákalo, že tam přidržuješ hovor.
No, ale hele, počkej, ale ono mi to tady chce jako ještě další aktualizaci.
No, takže co? Takže já bych to viděl tak, že já tady pustím profesora Staňka, to je asi necelých 10 minut, to jsou zajímavé informace, ty ale neuslyšíš.
Mhm. Já si to pustím na mobilu, abych to slyšela.
Tak si to pust to na mobilu a můžete tvořit, jo?
Jo, dobře.
Výborně, tak jsme domluvený.
Děkuju.
Jo, tak to je jasný. Tak jo, tak jak jsme se domluvili, tak to uděláme. Profesor Staněk se vyjádřil, co se týká zbraní a zbraňových systémů. Já bych to ještě přidal to, že jsem dneska viděl, co Čína jenom tak, aby se neřeklo, tak ukázala takovou zajímavou technologii, je to vlastně igelitová pláštěnka třeba, hodíte ji přes sebe a jste neviditelný. Ale všechno za váma je přitom vidět. Není to žádný trik, není to žádný klam, bylo to krásně udělaný. Myslím si, že skrýt cokoliv, neviditelné letadlo, neviditelné letiště, neviditelný tank. Dneska pro Číňany není žádný problém. Dodáme k tomu toho, to, co nám tady poví pan profesor Staněk. Tak pojďme na to.
By nebyl problém vymazat Ukrajinu za 24 hodin. Ale Rusi to nikdy neurobili, lebo...
Rusko je 40 rokov pred Západom a hrozí to najhoršie. Vyjadril sa analytik a prognostik Staněk, ktorý si servítku pred ústa ako vždy nedával. Mrazivé varovania na záver videa. Pozrite si video prognostika Staneka.
Vojenské síle Ruska by nebol problém vymazať Ukrajinu za 24 hodín. Ale Rusi to nikdy neurobili, lebo stále tam zostáva ten pocit zodpovednosti a ľudskosti. Na druhej strane zoberte civilizačný model anglosaskej spoločnosti. Vycicať, ovládnuť, dobiť, vyžmýkať, vyhodiť. Nehovoríme o arabskom modeli založenom na tom, že máte tam šariu, ale najväčší problém Arabov je súboj sunitov a šítov, ktorý sa prejavuje vo všetkých oblastiach. V Južnej Amerike naraz k prekvapeniu všetkých zistili, že 14 miliónov ľudí hovorí jazykom Kečua, čo je pôvodný inkský jazyk. Majský jazyk sa objavuje znova ako jeden významných faktorov Mexiku. Ukazuje sa, že tá christianistická nátierka není tak pevná, ako si všetci mysleli. Ale jaký civilizačný model vám ponúkne skutočný Západ? LGBT, 101 pohlaví, absolútny individualizmus... A keď hovorí Západ o ľudských právach, tak ja by som ich zmietol gulometom a spýtal sa, vážený, není rovnováha práv a povinností? A nemáte čo drístať o právach, pokiaľ neriešite povinnosti. A druhá vec, zodpovednosť. No a my si myslíme, že sa jednoducho vyhneme tej zodpovednosti, pretože zodpovednosť má riešiť niekto druhý. A keď sa bavíte v takej skratke o vojenských technológiách, viete, v čom je výhoda orešníku? Nemusím použiť jadrovú zbraň. Orešník je kinetická zbraň. Rýchlosť 10 Mach znamená, že každá wolframová tyč je rozpálená na 4000 stupňov a obsahuje obrovskú energetickú náplň, ktorá kompletne zdevastuje protivníka do hĺbky 100 metrov, ale nespôsobí ani žiarivú vlnu, ani tlakovú vlnu, ani radioaktívny spad. A čo by ste povedali na časticovej, družicovej zbrane? Máte družicu v stacionárnej výške 1000 km, ktorá vysiela vysokoenergetické častice, ktoré majú dva módy. Buď tú elektronickú systém vypne, alebo ho zapáli a zhorí. Ale aby ste mali dostatočný energetický zdroj, potrebujete to, čo prebiehlo tlačou západnou, len tak bardevej, musíte mať fúzny reaktor. Fúzny reaktor je reaktor založený na protonovom a uhlíkodusíkovom cykle, aký prebieha na slnku. To znamená, je tam teplota 10 miliónov stupňov. Ale tí Rusi, tí hlúpi Rusi, vyrobili fúzny reaktor, ktorý je veľkosti väčšej chladničke na družici. To nehovoríme o laserových zbraniach? To nehovoríme o štítových zbraniach, ktoré vytvárajú silové pole, ktoré znemožní priechod a prienik hmotného predmetu? A už si zoberte len parametre dvoch zbraní. Moskva 1, Krasucha 4, ktoré umožňujú vypnutie elektronických systémov do vzdialenosti 3,5 tisíca a 6 tisíc kilometrov. Alebo si ozaj myslíte, že výpadky internetu a elektronickej komunikácie v Poľsku a v Pobaltí bola čirou náhodou? Jedna z Moskvy, jedna je umiestnená v Kaliningrade, takže pokrýva celý európsky kontinent. Paradox je, že keď to spustili, tak pri cvičení leteckých síl v Norsku a vo Fínsku nevzlietlo žiadne lietadlo, nefungoval žiadny radar a nefungovalo nič. Nebudem pripomínať prípad Eldridge, americko-torpedoborca pri Kryme, kde preletela okolo nich jedna stiačka Su-35 a výsledkom bolo to, že spadli všetky elektronické systémy od ovládania lodi až po zbrane. Keď sa tá loď vrátila do prístavu, 74% posádky požiadalo odchod do civilu, lebo sa nedajú zmasakrovať. Ale to sú hlúpi Rusi. A k tomu pristupujú ďalšie zbrane. Viete, kde je hlavné boisko? Videli ste tie zábery, kde Čína zahájila výrobu robotických humanoidných vojakov? Videli ste systém dronovej operácie, kde máte skupinu 100 dronov, ktoré sú koordinované umelou inteligenciou, ktoré si volia zbraň podľa cieľa a charakteru jeho zničenia, bez toho, aby ste ich museli riadiť? Videli ste teraz tých robotických pomocníkov, ktorí krásne prezentuje Čína, ktorí vyberú prádlo z pračky a podajú ho žene, aby ho dala sušiť. Alebo vyberú z umývačky riadu tanier a jednotlivé ho dajú to. Ináč krásne bolo zdôvodnenie, prečo roboti v Číne. No pretože keď muž odchádza do práce, aby sa s ním aspoň niekto rozlúčil a poďakoval mu a zaželal pekný deň. Tak to urobí ten robot, nie manželka, ale to prosím manželky neopakujte. Ale ste v zvláštnej situácii, všetci si myslia, že sa nezmenila vojna, pretože máte tam zákopy, máte tam obrnené jednotky, útočné flotily a podobne. Uvedomujete si, že dnešný systém je kombinácia družicových informácií, robotických dronov, ktoré sledujú terén, odovzdá sa to výpočtovému zariadeniu, to vypočíta optimálne použitie zbraní, navrhne optimálnu jednotku, tá jednotka dostane informácie o cieli, nastaví cieľ okamžite, odpáli raketu a základom súčasnej vojenskej stratégie je okamžitá mobilita, takže odpaľovacie zariadenie okamžite zmení svoje umiestnenie, aby nepriateľ nemohol zistiť, kde je. Celá doba, než toto prebehne, je na ruskej strane 6,5 minúty, na ukrajinskej 15 minút. Ale ďalšia vec, ktorú tu máte, to nehovoríme o tom, že vidíte tie smiešné mriežky na tankoch obrnených transportéroch, lebo dneska blbý dron vletí do príklopu v tanku a zlikviduje tank za 10 miliónov a ten dron má cenu pár tisíc. Ale musíte si uvedomiť jednu vec. Hlavné boisko budúcnosti podľa Pentagonu, ale aj podľa ruských odborníkov, je váš mozog. Ten je rozhodujúci. Ten určí, aby ste boli zapálení pre víťazstvo, boli zvládnuť hybridnú vojnu, boli ochotní obetovať vlastný život a boli ochotní byť sa za ideu. No a viete, že dneska máte technológie, ktoré sa napríklad rozvinuli v rámci projektu Monarch, Majestic a podobne, ktoré umožňujú meniť nie vaše vedomie, vaše základné pocity. Dneska mám zbraň, ktorá spôsobí, že máte pocit, že horíte. Máme zbraň, ktorá vysokofrekvenčný lúč spôsobí, že budete nekonečne vracať dva dni, až vyvratíte svoje vlastné vnútornosti. Sú to tzv. Civilizované zbranie. Nesmrtiace zbranie. A samozrejme vôbec sa nebavíte o biologických zbraniach, bojových plynoch a nebavíte sa o ďalších zbraňových systémoch, ako je Avantgard, ako je Poseidon, ako je zemnedelie, softočka, použitie hyperbarických bomb a rakiet, použitie klzavých bomb vybavených konečnými modulmi a tak ďalej. Ale to znamená jednu vec, len potvrdzujeme, že človek najviac sa vždycky v histórii venoval vyvojeniu zbraní, ktoré likvidujú druhého človeka. A nemajte pochyby, že hlavná vojenská stratégia je dneska založená ináč. Bielousov vyhlási, že NATO sa dostane do konfliktu s Ruskom do 10 rokov. Americký predstaviteľ Pentagonu konštatujú, že sa do vojny s Ruskom dostane NATO a Spojené štáty do roku 27-28. Si vyhlási obnovu čínskej armády tak, aby do 10 rokov čínska flotila bola schopná postaviť sa kdekoľvek, akékoľvek inej flotile, na ktoromkoľvek svetovom mori. A uvedomte si jednu zásadnú vec. Ak platí to, čo som vám hovoril o konvenčných zbraniach, že je to vlastne nevybavené, nemáte fungujúci vojensko-priemyselný komplex a podobne, tak ruský vojensko-priemyselný komplex pracuje 7 dní v týždni, 24 hodín denne a pri výdavkoch 68 miliárd. Americký zbrojný rozpočet je 884 miliárd a nie sú schopní obnoviť ani Minutemeny 3 na miesto a nahradiť ich Sentinelmi, ani vymeniť sústavu raketonosných ponoriek 3D Virginia. Takže to nie je o peniazoch, ale v čom je rozdiel? Ruský vojensko-priemyselný komplex je štátny. Americký vojensko-priemyselný komplex ovládajú 4 súkromné firmy, ako je Raytheon, Boeing a ďalší. A z toho vyplýva jedna zásadná vec. V skutočnosti ruská vojenská sila je neporovnateľne ďalej ako západná. V podstate, pokiaľ príjmete to konštatovanie generála Šama o technických možnostiach Ruska, sú o 40 rokov pred západom. Mohli by zničiť západ veľmi rýchle. Ale nerobia to. A vy si položte otázku, kde je posledná červená čiara, za ktorou Putin siahne k orešníku alebo siahne k jadernej triáde. A prosím vás, čo znamená mŕtva ruka dnes nahradená projektom Horizont? Ak dneska je jaderná doktrína Bidena stanovená tak podpísaná pred 2 týždňami, že pri vzájomnej výmene jaderných úderov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí byť výsledkom to, že zostane Spojeným štátom dostatočný jaderný potenciál voči Rusku, aby mohli diktovať svetu. Ruská jaderná doktrína je už dnes založená na tom, že to nebude preventívny úder, bude to odvetný úder, ale s tým, že pokryje všetky krajiny, ktoré sa podieľajú i technologicky na údere na Ruskú federáciu.
nechápu, proč se mi to tady jako takhle
jako...
To nemusíš pochopit.
To se tak děje, jako rozumíš. Není důležité to chápat. Důležité je, že to tak je prostě. Tak, já jsem tady pustil profesora Staňka. Já chápu, že jsi měla teda spoustu starostí, ale i tak jsi slyšela.
Já jsem si to pouštěla už někdy, myslím, buď v sobotu nebo v neděli jsem to slyšela.
Takže jsi to slyšela. No, to je, já jsem za to rád, že jsme si to mohli pustit. Je to potvrzení toho mého tvrzení, že éra, takhle, že jaderný vyhrožování je opravdu pro někoho, který už je těsně nad hrobem. Já nechci být konkrétní, který má problém udržet se na nohou, natož udržet myšlenku. Takže je to zastydlý prostě v nějaký studený válce, protože svět se od té doby, kdy v rámci studené války se poměřovaly dvě mocnosti, aby jejich poměřováním byli okouzleni všichni ostatní a necpali se jim do korítka, tak díky tomu v podstatě, a to je otázka, že jedni ustrnuli a druzí vyvíjeli. Takže dneska máme situaci takovou, že kolektivní západ vládne maximálně tak zastrašovacími jadernými zbraněmi. Myslím si, že ten výraz, že to slouží k zastrašování, nikoli k používání, je na místě, protože i já jsem to tvrdil a i pan Staněk to tvrdí, že v podstatě deaktivovat jakékoliv funkcionality těchto raket nebo změnit jejich dráhu letu a naprogramovat je někam jinam, není až tak složité. Takže tím chci říct, že jenom dobře, že třeba Čína nebo Ruská federace jsou vojensky vyspělí natolik, že je těžko může Západ dohnat, a na druhou stranu ctí určité způsoby, které jim zabraňují zneužívat svého postavení a vydírat někoho a vysávat někoho z peněz, tak jak to byli zvyklí, dejme tomu Američani, Anglosasové. Takže máme v tom určitou záruku míru. Takhle jsem to chtěl vlastně předestřít. Věříš, asi schopná věřit této záruce míru? A nebo by si se ty jako máma od dětí stejně obávala nějakého jaderného konfliktu?
Víš co, já jsem přesvědčena o tom, že k tomu jadernému konfliktu opravdu nedojde. Že jako v tomhle směru je to pro mě aspoň, nemůžu říct, že ze 100%, ale že z určitých nějakých více jak 80% záruka toho, že k tomu nedojde. Protože skutečně, tak jak jsem profesora Staňka poslouchala, tak a vím to už od tebe, už dlouhou dobu, ve svých pořadech to jako neustále zdůrazňuješ, že prostě oni jsou, ty Rusové jsou dál Číňani, jsou dál všichni a oni prostě jako nejsou schopní je už nikdy dohnat. Jako nejsou. Jo. Takže já z tohohle úhlu pohledu, samozřejmě, může, a teď to řeknu asi, jo, nevědo, může rupnout v kouli komukoliv a jenom si myslím a doufám, že prostě ten stařík už k tomu kufříku nemá přístup. Asi tak. Jako.
Dává ti to logiku prostě. Tady je důležité to, že jsou schopni zabránit i tomu, že nějaký posedlý stařík čímkoliv, nebo šílenec, blázen, a nebo někdo, kdo si o sobě myslí víc než je, že by přeci jenom po těch knoflíčkách šahal a že by je chtěl pomačkat, tak v podstatě nemá šanci, protože Oni ty rakety nebudou, budou deaktivované ještě v těch silech. Tak. A ta deaktivace nebude probíhat třeba orešníkama. Oni jsou schopni je deaktivovat v podstatě vypnutým ovládací systém.
Určitě musí takovýmhle způsobem být ošetřený, protože i na druhou stranu, jako i ten Rus, i ten Číňan, prostě přeci by si to tam nenechal prostě zničit. Jo.
To ale teďko směřujeme, pochopitelně směřujeme k BRICSu, protože země BRICSu, nebo BRICS jako platforma, se rozrostl o dalších 9 zemí s úderem tedy první minuty roku 2025. Těmi zeměmi, které jsou dneska součástí BRICSu, je Bělorusko, Bolívie, Kuba, Indonésie, Kazachstán, Malajzie, Thajsko, Uganda a Uzbekistán.
Ano.
Jo, je tady, píše se, svět směřuje k měně založené na zlatě plus stříbře, drahých kovech, komoditách, na decentralizovaném blockchainu a transparentním zasílání zpráv ISO 220. Takhle je to 20022. BRICS se rozšiřuje o 9 nových partnerských zemí. Nyní je to polovina světové populace, 41% světové ekonomiky. Tady bych s tím nesouhlasil. Ta světová populace už byla překonána. Nebo respektive pravděpodobně ten, kdo to psal, tak už počítal asi s těmi 9 zeměmi. Je to 41% světové ekonomiky, ale brzy to bude přes 50%, protože víme, že ty ekonomiky druhé strany upadají a ekonomiky BRICSu rostou. Samé dobré zprávy, ne? Co na to říkáš? Ještě jenom k tomu ještě... No, povídej.
Ne, povídej.
Dobře, falešná fiat měna, její nafouknutý dluh, dospěje k map crash, jak Trump několikrát naznačil komami, nevím, 1929 depresion. Potenciálním spouštičem takové události může být revalvace měny iráckého dináru, kde budou následovat i měny dalších států. Tím by se bankovky federálního rezervního systému staly bezcennými. Trump může aktivovat Nesara nebo protokoly podobné Nesara, jako je pozastavení nebo odpuštění dluhů na CC dluhy, hypotéky, studentské půjčky, zavedení všeobecného základního příjmu. To je důvod, proč si záměrně rozhněvali studenty, když pedoherec Joe nedodržel své slovo, že neodpustí studentské půjčky. Trump bude tím, kdo tak učiní. Zmínil se také o tom, že se zbaví mnoha různých daní, což povede ke zrušení téměř všech daní, včetně již zrušeného IRS. Doge sníží všechny ostatní vládní výdaje RFK, zničí vojenský a lékařský průmyslový komplex. Ron Paul zničí federální rezervní systém. Gesera bude také aktivována, aby motivovala mnoho ilegálů a tak dále. To jsou, myslím, všechno jakoby už potom záležitosti Gesera, Nesera. To bych tady teďko úplně nechtěl komentovat. Ale z těch informací je jedno jisté, že Amerika bude muset opravdu pracovat sama na sobě a pro sebe. No a uvidíme.
Tím pádem ta celá Evropa, jako, ona se to vlastně, ty informace poskládávají, jakoby pomalu, jo. No to jako nejdřív vypadalo, jakože proč se teda ta Evropa takhle jako vyčerpává, proč to tak je, a ono to možná bude i docela jako takový hezký záměr, že jo, ze strany té Ameriky. Jo? Povede to k tomu, že Amerika bude teď ten spásný anděl, který by nás jako mohl toho ze všeho zachránit, ne?
Třeba. No, do toho pochopitelně tady máme zavřený plynovod přes Slovensko, takže ta Evropa, která drží ukrajinský režim na platech, cpeme do nich peníze, aby si mohli nakupovat drahá sídla, drahé automobily, aby mohli mít tučná konta, aby se jim dobře dařilo. Tak ta Ukrajina nám zavřela ten plynovod a učinila nás závislými na LNG a na Turecku.
A ještě navíc ten LNG je ten ruskej stlačený LNG, že jo?
Jasně, ale dodán pochopitelně s americkou pečetí, fakturovaný americkými firmami. No.
Které na tom vydělají obrovské zisky a my budeme prostě za to platit, my pomůžeme Americe a pak nás ta Amerika přijde zachránit. No to je geniálně.
Vše je možné. Je tady z Německa návrh, který se pochopitelně i Vladimíru Putinovi bylo divné, proč Německo nespustí druhou trubku Nord Streamu, když jedna je poškozená. Tak Německo chce spustit Nord Stream 2. Poslanec spolkového sněmu Sevim Dagdelen na svém profilu na sociální síti X učinil výzvu ke spuštění zakonzervované větve plynovodu. Ukrajina zastavením toku ruského plynu do Evropy ještě více zvyšuje ceny energií. Německá vláda a EU s radostí přihlížejí ničení evropského průmyslu v důsledku vysokých cen energií. Spusťte konečně Nord Stream. Přestaňte dávat Kyjevu peněžní dary. K 1. lednu byl tranzit plynu přes Ukrajinu zastaven kvůli Zelenskému, který odmítl prodloužit dohodu. EU se dostala do energetické závislosti na Turecku. Jak se cítíš jako řeknu občan Evropské unie, který si zafinancoval svého kamaráda v Kyjevě svými těžce vydělanými zdaněnými penězmi a kamarád v Kyjevě ho poslal do kopru.
No, to tak bejvá, většinou se říká, že spíš jako po přízni řízni, že jo, ale tak tady už je to i kamarád. No, jako jak se cítím, no. Popravdě řečeno, jako neustále koukám na plynový kotel, neustále ho vypínám a říkám si do prčic, jako, tak jako nemusí tady být takový teplo.
Fakt, jo.
Ne, jako je to blbý.
Ty jsi ještě neopletla svetřík?
Hele, člověk, o tom taky přemýšlím. Já se taky vrátím k pletení, který jsem zhruba před 30 lety provozovala. Že jsem si pletla svetry a podobné věci. Takže možná, jako, že bych se k tomu vrátila. A...
Ale můžeš si u toho, Míše, zpívat Donutil mě Petříček umotat si svetříček. To je špatný.
Je to smutný. Je to hodně smutný, je to hodně smutná historie. A říkám si, kam jsme to prostě dospěli, kam jsme to nechali dojít. Teda my dva ne a naši posluchači taky ne.
No proto.
Ne, my jsme se fakt snažili. Jo, možná takový ty posluchači, co nás poslouchají jako pracovní povinnost. Jo, ty to nechali.
Já si myslím, že i oni nejsou tak hloupí, aby nevěděli, o čem se tady bavíme, jo. Já vidím ten intelektuální deficit spíš v té Strakovce, jo? Ale pojďme si pustit Roberta Fica, který se také k tomu pochopně vyjádřil, protože Slovensko pochopitelně tratí velké peníze, které by normálně inkasovalo za tranzit levného plynu. Tak Slovensko je poškozeno dvakrát. Jednak jako odběratel, no a druhák jako transitní země, která prostě z toho měla příjem. Tož pojďme si pustit Roberta Fica.
Pekný podvečer, vážení priatelia. Včera prvý deň v roku 2025 začal ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzovať slovenské verejné financie a škodiť celej Európskej únii. Prezident Zelenský svojim jednostranným rozhodnutím zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším európskym partnerom oberá Slovensko ročne o takmer 500 miliónov eur, ktoré by sme získali na tranzitných poplatkoch. Celá Európska únia zaplatí na vyšších cenách plynu a elektriny 60 až 70 miliárd eur. Ruská federácia nebude poškodená prakticky nejako. Z rozhodnutia prezidenta Zelenského budú profitovať len Spojené štáty zvýšeným dovozom plynu do Európy. To je hlavný dôvod, prečo slovenské tzv. Mainstreamové médiá, mimovládky a opozícia mlčia a Zelenského sabotáž na slovenských verejných financiách tolerujú. Naopak útočia na vládu a vymýšľajú si príbehy o nepripravenosti Slovenska na vzniknutú situáciu. Osobitne v denníku SME začínajú redaktorom meknúť mozgy zo Sorosových peňazí, ktoré im pokrývajú polovičku platov, pretože Soros je významným spoluvlastníkom tohto protislovenského a protivládneho plátu. Takže ešte raz, dámy a páni v opozícii, či už v politickej alebo mediálnej. Vôbec nejde o plyn pre domácu spotrebu Slovenska. Ten máme zabezpečený a vláda dokonca rozhodla, že jeho cena sa v roku 2025 nebude zdvíhať. Ide o tranzit, opakujem, tranzit plynu cez Slovensko, zastavením ktorého prichádzame kvôli prezidentovi Zelenskému o 500 miliónov eur ročne. Ide o zvyšovanie cien plynu a elektriny, za ktoré celá Európska únia zaplatí o 60 až 70 miliárd eur viac. A Ruska sa toto rozhodnutie prakticky nedotkne. A zdražovanie plynu dnes potvrdila nielen burza, ale o ňom ako o hotovej veci hovoria aj cudzie médiá ako BBC či CNN. Ako predseda vlády by som privítal, vážená opozícia, keby ste namiesto novoročných táranín a cirkusových predstavení slovenskej verejnosti jasne oznámili, aký máte k tejto Zelenského sabotáži postoj. A od médií by som očakával, že opozícii takúto otázku postavia. Aké budú kroky vlády v nasledujúcich dňoch? V utorok sa vládna delegácia zúčastní na rokovaniach v Bruseli, kde ukrajinskí politici mali drzosť sťažovať sa na nás, že sme pripravení prijať recipročné opatrenia, napríklad v podobe zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu. Po návrate delegácie z Bruselu zvolám koaličnú radu, potom vládu a budeme rokovať. Aké opatrenia príjmeme, aby sme adekvátne reagovali na sabotáž prezidenta Zelenského? Za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sme pripravení rokovať a dohodnúť sa v koalícii na zastavení dodávok elektrickej energie a výraznom znížení podpor pre občanov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo hľadanie kompenzačných mechanizmov.
Kompenzačný mechanizm. Tak. To je státnický postoj. Žádný prky, žádný keci, žádný, tady Fiala by nám vysvětlil, že to je v zájmu výhry nad tím zlým Putinem, že si musíme zase ještě nechat tohleto líbit. Já se musím tady opravit, musím se opravit v tom, že tady Slovensko má svůj plyn, takže co do uspokojení spotřeby, tak Slovensko je vyřešené, takže to je jenom tranzitní záležitost, což je o to lepší, protože tím pádem by Slováci jako hodně trpěli, hodně strádali. No a co si o tom myslíš ty, Míšo, jako ta drzost těch hoštaplerů, že si ještě přijdou stěžovat do Bruselu, že Slovensko jim třeba šmikne elektriku. To se může, no ale to se může stát jině za předpokladu, že to bylo z rozhodnutí amerického dědečka.
A nejenom elektřinu, že by jim šmiknul, ale on by jim ještě třeba šmiknul i ty jejich dávky, že, který tam pobírají. A to si jako představíš, co by se potom třeba mohlo stát. Jako oni by se naštvali a mohli by třeba se přesunout sem k nám ještě, ne? Jako ty.
Aha.
To tě nenapadlo? No, mě to napadlo, když jsem se procházela tuhle po Vyšehradě. Tak jsem jen tak přičnila rekognoskaci terénu, počet skupinek, jo, jako chodili lidi na skupinky, tak jsem si z 20 skupinek vytipovala, že jich 15 bylo ukrajinských a 5 českých. Mm-hmm. Tak tohle by nás mohlo ještě potkat. Víš, jako když by jim šmiknul ty dávky. Hm?
No, to by nás mohlo potkat, to je pravda. A nebo by se taky mohlo stát, že jsi tam někteří, kteří tam jsou jako z jiného důvodu, než jako, že tam potřebují být, tak že by si to tam třeba silou chtěli vynutit.
Mm-hmm. To by mohlo být docela další zajímavá záležitost, že jo? Že by nám ještě jako Zelenský třeba mohl jako napadnout Slováci.
No, ale no, jako jeho bojovníci uvnitř, jo. Ale já si myslím, že na Slovensku chybí někdo, kdo se perfektně vyzná v té situaci, aby jim tam poradil. Chybí jim tam diplomat, který by si s takovouhle situací diplomaticky uměl poradit. Prostě na Slovensku chybí kádr.
No a ty určitě máš někoho na mysli, když to takhle říkáš.
Já mám konkrétní personu, která si myslím, že by na Slovensku určitě měla co dost práce. A ta persona říká, míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mělo být dosaženo silou, aby ruské útoky nebyly účinné, prohlásil český ministr zahraničí Jan Lipavský.
Aha.
A řekl to těmito slovy. Diktátor Putin neuznává Zelenského jako prezidenta. Neuznává Ukrajince jako národ a neuznává Ukrajinu jako stát. Nejsou to jeho partneři. Proto pokračuje v útocích. Proto je třeba dosáhnout míru silou, aby ruské útoky nebyly účinné. A Putin tento postoj přehodnotil. Napsal v neděli na sociální síti X Jan Lipavský. Podle mýho buď vystřízlivěl, nebo se probral z nějakého jako mejdanového stavu a chtěl být užitečný. Protože buď tady je hluboký intelektuální deficit, což naznačoval Miloš Zeman už tenkrát, nebo ten člověk má tak zažitý ty mantry, že sám tvoří mezi mantrami v tom váku, vytváří svoje vlastní úsudky.
Počkej, ale ty neznáš to heslo, znáš, ty, když to nejde silou, tak to musí jít ještě větší silou, ne?
Aha.
Co?
Já myslím, že k tomu vždycky musí být dva.
No, tak já když si tak jako vzpomenu, jak to bylo u nás doma, když jsem vyrůstala, tak ze strany mojí mámy to bylo přesně v tomhle duchu. Když to nejde silou, tak to bude ještě větší silou. No. No, tak jako...
Nevím, na co narážíš teda, ale...
Do určitý míry to šlo, pak už se to taky zlomilo. No,
no počkej, ono, když už teda jsou ty Ukrajiny, jo. Proběhlo nějaké hodnocení IQ. Jo.
Ano, to jsem četla. Ano, mezi... ano.
No, mezi evropskými zeměmi, jo, byl na posledním místě. Kdo?
Já si myslím, že to byla Ukrajina, pokud si to dobře pamatuju. Jako.
No, byli to bratři z Ukrajiny, pochopitelně, Lipavského soukmenovci. A víš, kdo celosvětově se umístil na prvním místě?
Nevím, protože už si tu tabulku nepamatuju, mě zaujalo to poslední.
Na to je totiž jiná tabulka, víš? To je jiná tabulka.
Co? Koukáš na...
První místo Čína.
Aha. Uh-huh.
Ty mají nárůst o skoro 0,5% toho bodu přiměření.
Ale nezapomeň, že ono nám to IQ klesá. My jsme vlastně naše společné vysílání tím IQ začínali.
Jo, jo.
A to IQ nám neustále klesá, 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 aby my jsme se ještě potom třeba nedostali ještě kam je poníž a níž a níž.
No, pozor. Pozor, pozor. Na druhém místě je Irán. Na třetím místě Jižní Korea. Čtvrté Japonsko. Pátý Singapur. Na šestém místě Ruská federace. Jak se vždycky říká, to je Mongol, to je blb. No tak sedmá je Mongolsko. Na osmém místě je Austrálie, ku podivu,
to je zajímavý teda.
No, devátá je Arménie a desátá je Španělsko, jo. To je celosvětově. A když jsme se bavili tady o těch jiných, o těch evropských, jo, tak já tady mám tu tabulku větší, teda. Česká republika teda se nějak tady toto neobjevuje až do stého místa. Jo?
Vůbec.
Nevidím nás tady nikde do stovky vůbec. Mám tady prvních 100. Ne, kecám. Mám tady 1 až 10 a pak 78. Ukrajina je 78. Jo? Celosvětově. No, je to hezká vlaštovka, si myslím. Jo, hned. Třeba Etiopie je hned za Ukrajinou, jo. Pak je Chile, Uruguay, Kuwait. To mají hodně ropy, ty nemusí být chytrý. Ty si vydělají ropou. Třeba Madagaskar je 87. Jo. Jenom 10 míst. No, tak to oni tam mají ty lemury, víš to. No. A stovku uzavírá, ale to je hrozně blbě vyčitelný, jo. Stovečku uzavírá Kolumbie.
Kolumbie uzavírá stovku.
Uh-huh. Saudská Arábie, 92. místo. Oman, 91. Jsou tady nárůsty, třeba Tadžikistán, tam mají skoro nárůst 2%, jo. Je vidět, že některé země do toho šlapou.
A to jsou země bývalého Sovětského svazu, když to vezme. Takový ty jižnější, no, je to zajímavý. No
třeba na Kataru zblbli o 2,7% bodů, jo.
A prosím tě, o kolik jsme zblbli my?
No, to je právě to, že já tady nás nemám. Musím se podívat, jestli tady najdu tu tabulku ještě nějakou jinou, další, a bojím se, že ji nemám. Tady.
Myslím si, že mezi zblbnutý IQ patří můj počítač v tuhle chvíli, protože se mi tady objevila ikonka, není nainstalováno zvukové zařízení, jo. No. A
to ti jenom odešla karta zvuková.
No, to vypadá, že se to... A ten počítač je nový, jo? Jako já ho mám necelý měsíc.
Protože je nový, neznamená, že nemůže být porouchaný.
No jasně, no. Víš co, to, jak to poslouchá, tak se radši vypnul.
No, tak jestli se chceš zahloubat... Ale ne, protože... Mám tady takový příspěvek... Mám tady takový příspěvek o Petříkovi, jo?
Přištěm pohádku o Petříkovi.
Vepřík Petřík. Mm-hmm. No tak můžeme, ne? Tak já, když jsme u toho kvocientu, tak bychom mohli dát něco z českých luhů a hájů. Něco už jsme zachytili z Hradu. To je potřeba si říct. Protože jak hradní paní, tak spousta lidí na tom Hradu se opravdu vyjadřuje pregnantně a je vidět, že mají plnou hlavu myšlének zásadního typu. Charakteru. No, samý výprodeje, slevy, člověče. Já ti řeknu... Je pěkný být Čechem. To frčí. Tak, můžeme si to pustit. Tak, poslouchej dobře.
Aktuálně. Alena Schillerová na Facebooku napsala. Vážení přátelé, Petr Fiala vám do nového roku posílá pěstičku. Tuto ne zcela mužnou pěst, bouchající do stolu, má připravenou na každého, kdo nebude volit Spolu. Takže bacha. Pan premiér ve svém novoročním klipu ale hovořil i o jiných věcech, třeba o naději. Když si ale video pustíte bez zvuku, zjistíte, že jediná naděje byla v muzice. A ještě něco mnohem zajímavějšího zjistíte. Totiž, že filmovému štábu ODS se nepodařilo za celé 4 roky najít jediný záběr, ve kterém by se Petr Fiala bavil na ulici s běžnými lidmi a ti měli z jeho přítomnosti radost. Proto je pan Fiala v klipu téměř celou dobu sám. Buď popochází v šeru Kramářovy vily, nebo si podává ruce s jinými politiky. Filmaři od Petra Fialy nenašli ani jeden záběr za poslední 4 roky, na kterém by lidé jásali z čehokoliv, co udělala jeho vláda. To je ovšem problém, když děláte politickou propagandu. Když způsobíte 30% inflaci, ale musíte tvrdit, že jste ji zkrotili. Když prohloubíte státní dluh nejvíc ze všech vlád v dějinách, ale musíte tvrdit, že jste ho snížili. Tehdy se moc a moc hodí záběr nadšeného davu, aby vám to jakoby potvrdil. Jenže kde ho vzít, když neexistuje? V nouzi nejhorší sáhli filmaři od Petra Fialy do rezerv. Představte si, že pustili záběry z vlastního volebního štábu z roku 2021, kde straníci Spolu v modrých sakách nadšeně skáčou z těsného vítězství nad hnutím ANO. Právě v momentu, kdy se Petr Fiala chlubí, jak všechno zvládl, vyřešil a otočil k lepšímu, se nedíváme do tváří rodin, seniorů a živnostníků, kteří by s ním souhlasili, ale sledujeme 4 roky staré úsměvy marketingových poradců, lobbystů a politiků Spolu. A to ještě v době, kdy Fiala ve vládě nebyl a před žádnou výzvou nestál. Dlužno dodat, že od té chvíle se přestali smát i jeho vlastní lidé. Od roku 2021 jim nevyšly jediné volby a preference mají po právu katastrofální. Tyhle nepříjemné pravdy ani reklamní mágové ODS z videa nevymažou. A tak je alespoň zkusili přehlušit pořádnou dávkou nenávisti. Babiš Putin Východ, však už to znáte. Před 4 roky jim to těsně vyhrálo volby, tak to zkouší znovu. Mě to vlastně už netankuje. V politice musíte být trochu splachovací. Nikdy mě ale nepřestane vytáčet, jak Fiala útočí na všechny lidi, kteří ho nevzývají. Dokonce se ve svém videu pustil do všech, kteří jsou, a teď se podržte, skeptičtí. Čili, pane Fialo, útočíte na 98% národa. Právě tolik Čechů si dovoluje mít k vašemu vládnutí výhrady. Vaše 2% obliba je druhá nejhorší ze všech politiků světa, s výjimkou jistého pana Yoon Suk-yeola, který poslal do vlastního parlamentu vojáky a v těchto chvílích se schovává před zatčením ve své rezidenci. Jste v národě oblíbený skoro jako on a budete lidi kádrovat? Jak na nový rok, tak po celý rok. Znamená to, pane Fialo, že budete po celý rok nadále lhát? Ve videu tvrdíte, že jste řešil pandemii covidu. Neřešil jste ji. Tvrdíte, že inflaci způsobilo ANO. Přitom jste ji způsobil vy katastrofální energetickou politikou. Inflace za vás neklesla. Vystřelila o 1/4 a stoupá dál. Jen pomaleji. Dluh nesnižujete. Bude přes 1100 miliard. Odvážný nejste. Nechal jste se použít jako figurku zelených šílenců v Evropské komisi a nic jste pro Česko nevyjednal. Prosím, už opravdu nevykládejte o odvaze a o hodnotách. Jak už jsem psala, jsou pravdy, které ani oficiální video neschová. Když sledujete, jak pan Fiala postává v klipu na hradbách Kramářovy vily, nemáte úplně pocit, že je to předseda vlády, spíš turista, co s lehkou bezcílností prochází stověžatou Prahou, aby si pak sedl na pivo za 150 korun načepované z PET flašky. A do dna ho pak s úsměvem vypil. Pro autory Fialova videa bych měla jednu radu do budoucna. Až budete znovu natáčet, jak pan premiér bouchá pěstí do stolu, možná byste mohli použít o něco větší pěst. bude to na obrazovce vypadat líp. Máte ve svých videích už tolik lží, že tahle se schová. No a vám všem přeji hezký nový rok. Bez výhružek a předstírání, přátelé. Každý Čech mu...
No, tak. Ten to dostává zleva zprava, viď, člověče.
Člověče, já ti nevím, jako jestli on jako s tím jako umí žít, anebo je odtozdovaný, třeba mu vzali mobil, zakázali mu se dívat na Novu a na ČTčko. Třeba jako ho držil nějaký izolaci, jo.
Myslíš, já už jako v polstrovaném pokoji?
No, no, možná i tak by se to dalo jako nazvat. No, možná, že ho fakt jako držejí úplně stranou. Neukazují mu noviny, nepouští mu televizi, mobil mu třeba pustí jenom na 10 minut, to však mají tam nějaký ten rodičovský zámek. Ne, já už to přeháním, jo, ale rozumný člověk nebo normální člověk přece si nemůže myslet, že když je to špatně, tak je to vlastně cesta k tomu, že je to dobře, že jo?
No, kdybys měla za sebou Asper Institut a všechny ty vzdělávací procedury, tak bys třeba, a pracovala by si pro cizí mocnost, mm-hmm. platili by si tě tady nádeníčci v České republice a ty by si pracovala pro zájmy cizí mocnosti, no myslela by si, že tě ta cizí mocnost třeba v určitou chvíli za A zachrání, no a za B, že když bude nejhůř, takže tě přijmou, že jo, postarají se o tebe, dají ti trafiku. Podívej se, Síkela, ten lotr, co tady způsobil ty obrovské potíže, za ním přeci, za Síkelou, jde těch 1,1 bilionu dluhu, který tady společně s Péťou nasekali. Oni dokázali za 4 roky svého vládnutí udělat 1,1 bilionu sekeru. Zatím.
Ne, otázka, kam všechny ty peníze napali, jo? Kam všechny ty peníze odtlačili. A jestli... No tak samozřejmě, že jako tam, kam to je myšleno, tam nedošlo, že? To je jasný. Takže
no museli... tak možná nějaký, jo.
No, dobře, nějaký, jo. No.
Ono, až se tady ukáže, který rezorty jsou v krizi, protože jsou podfinancovaný, nemají peníze na spoustu záležitostí. Jo. To je stejné jako na tom Slovensku. Prostě teď se ukazuje na Slovensku, co všechno nefunguje, co všechno bylo ukradeno, rozkradeno. Jo.
Ale tohle to bude u nás taky. Vláda, která přijde po téhle vládě, tak bude ta nejvíc nenáviděná, to ani toho Fialu nebudou ty lidi tak nenávidět, jako budou nenávidět tu vládu, která přijde po Fialu.
Myslím, když ta vláda bude korektní a nebude za každou větou říkat to, co říkají oni, že to tady, to, co tady napravujeme, je po nich. Jako, jo. No, nebudou to, nebude to jednoduché.
Nebude to vůbec jednoduché.
Ty jsi na nic, ty nejsi pro mě zrozená. ty si na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Máš nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dál. Kdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Když jsme se dotkli Slovenska, zase se tam obloukem vrátíme. Deník píše. VV. Nebo V. Europoslanec Blaha. Slovensko chystá tvrdé protiopatrenia vůči nepřátelskému rozhodnutí Ukrajiny vypnout nám ruský plyn. Zelenský za svou agresiu zaplatí. Líbí se mi taková retorika. Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico dňa 2. januára 2025 obvinil ukrajinského vodcu Vladimira Zelenského z krádeže 500 miliardy eur, o které zastavením tranzitu ruského plynu připravil Slovensko, aby z toho profitovali Američania. Sorosové média a mimovládky podle něho tolerují tuto sabotáž a vymyslenými příběhmi o nepripravenosti Slovenska na vzniknutou situaci útoče na jeho vládu. Premiér zároveň avizuje, že kvůli Zelenského sabotáži je připravený recipročně zastavit dodávky elektrické energie Ukrajině. Poslanec Evropského parlamentu Luboš Blaha se k celé záležitosti vyjadřil o svojej glose zverejněné na síti Telegram. Za prvé, najskôr naši experti budou rokovat v Bruseli, potom zásadně koaličná rada a i vláda. Koaličná rada a i vláda. Všetko má svůj postup, řešení je na cestě. Za druhé, pozícia smeruje jasná. Na Zelenského jednostranné kroky musí prísť tvrdá odpověď. Za třetí, konkrétné vypnutí elektriny na Ukrajinu a radikálně znížení podpory pro ukrajinských migrantů. Za čtvrté, Ukrajina připraví Slovensko o 500 miliardy ročně. V ideálnom případě by naše protiopatrenia mali dosáhnout tuto sumu, kterou nám musí Ukrajina plně kompenzovat. Za páté, Zelenský nemá žádné právo vést svou vojnu proti Rusku tak, aby ubližoval Slovákom. Za šesté, nemá na to žiaden mandát od Slovenské republiky a jeho akt je teda aktom agresie vůči nám. Za sedmé, za daných okolností považujem za samozřejmé, že Slovenská republika nikdy nepodporí vstup Ukrajiny do NATO ani do EU. Za osmé, krajina, která ekonomicky ubližuje Slovákom a celé EU a své rozhodnutí přijímá arrogantně a bezohledně, nemá místo v Evropské unii. Za deváté, Slovensko pro Ukrajinu urobilo neuvěřitelně vela. Humanitárna podpora, pomoc migrantům, mnohé cezhraničné projekty. Za desáté, ako sa hovorí, za dobrotu na žobrotu. Nič sme od Ukrajiny nechceli, len aby brala do úvahy naše ekonomické záujmy a nevypínala nám plyn. Za jedenácté, a čo urobil Zelenský? Začal vydierať, podplácať, nepríčetne nás obviňoval, vraj niečo robíme na pokyn Putina a ešte aj drzo vypisoval, vraj nášho premiéra majú riešiť slovenské orgány činné v trestnom konaní. Za 12. Prepáčte, ale takto sa nespráva sused, ani partner, ani žiaden príčetný štátnik. Takto sa správa primitív a agresor. Za 13. Zelenského útoky sú útokmi na celé Slovensko. A je úplne jedno, že PS či liberálna tlač mu za to tlieska, iba potvrdzujú, že sú zradcovia národa. Za 14. Amerike rastú zisky z toho, že v EU sa kupuje jej drahý a neekologický plyn A tak americkí poskokovia na Slovensku obhajujú americké záujmy. Nič nové. Za 15. Soros ich platil celé roky za to, aby robili to, čo sa po nich chce. A tak dnes kryjú Zelenského v jeho protislovenskom ťažení. Judáši. My budeme Slovensko brániť. Zelenský za svoje zločiny zaplatí. Bodka. No a bodka. Já si myslím, že si teda jako docela hodně nadělali do bot, jo, jak se říkalo u nás na vesnici. Nemyslím Slováky, ale myslím teď Ukrajince. A ještě to posichrovali tím, že tam zničili dronem na té infrastruktuře těsně u slovenských hranic, tak zničili nějaké jestli kohouty nebo uzávěry, tak, aby to nešlo teďko vůbec používat. Co kdyby náhodou pod nějakým tlakem to museli otevřít?
Jo, to je prostě přesně. Oni si to vymyslí, že to zavřou, takhle nás takhle potrestají Evropu a radši to pro jistotu zničej. Jo, to je přesně ono. A hele, to trošku opravdu, když o tom víc takhle do hloubky přemýšlím, ono to malinko zavání tím, že jako kdyby on opravdu ten Zelenský měl jako snahu to Slovensko jako začít prostě šťouchat do břicha, jo? Tak jako ty to by nebylo pěkný. To by jako, ale tak on nemá už ty lidi, to už by nebyla šance.
Ale no tak vysněženej frňák, to je těžký, víš? To je těžký, dědeček v Americe to rozhod. Jak myslíš, že... A to přesně zapadá do toho scénáře. A říká to i Robert Fico. Zapadá to do toho scénáře, že Evropa musí začít opět sloužit Američanům. Takže nebudeme mít svůj plyn. Nejdřív Američani odstřelili Nord Stream a teďko na zakázku to udělal zase pro ně Zelenský. Jo.
To jim posloužil jim jako prostě loutka, která je poslouchá, oni mu zaposlíbí nějaký granáty, které ani nevybuchnou, nebo nějaký prostě letadla, drony, budou co ještě, a jeho už to vlastně v podstatě možná ani nezajímá, tohle to, ale tu Evropu prostě dostali prostě na lopatky.
No, je tam pochybně závislost na Turecku, no a závislost na tom Američanama dodávaném LNG. Takový Vučić v Srbsku třeba, tak začali ho vydírat de facto, že 15. ledna takhle 15. ledna a Srbsku dají lhůtu, jo. Chtějí uvalit sankce na dodávky plynu do Srbska, kde si ujednal Vučić s Putinem prostě nějakou dobrou cenu. Problém je v tom, že v rámci sankcí, tak pochopitelně to padá na tu firmu, která to tam dodává. Ta firma je srbsko-ruská. Jo, sice není ruská, ale je srbsko-ruská, no a jak to vyřeší státník? Tady nebyli schopni koupit akcie od minoritních akcionářů ČEZu, aby ČEZ nemohl diktovat, ale aby stát byl odpovědný za ceny. Tak Srbové to udělali takto. Srbsko je připraveno v případě amerických sankcí odkoupit celý podíl Gazpromu ve společnosti Oil Industry of Serbia za 700 milionů eur, uvedl prezident Aleksandr Vučić. Srbské úřady se tomu však budou snažit vyhnout. Máme peníze na okamžitý odkup. Pokud je odhadovaná hodnota společnosti miliarda eur, mluvíme o 600 milionech, ale teď s tím nebudeme se zabývat, řekl Vučić. Den předtím uvedl, že USA uvalí sankce na rusko-srbskou společnost do 15. ledna a Srbsku dají lhůtu do 15. března. Varianta zcizení společnosti z ruské strany je naprosto poslední možností, pokud víme, že jinak nepřežijeme, řekl srbský prezident. Tedy zcizení skoupení, bych řekl. Takže oni si tu společnost prostě od Rusů vykoupí. Já nevím, jestli tam Rusům nechají obci na tom. Klidně může být, jo. No, bude to dočasný krok, jo. Jak bys to udělala ty? Tak asi stejně, ne?
Ale je to prostě krok. Je to krok, který je prostě pro tu danou zemi, že jo? Není to, že prostě Ježišmarja, není plyn přes Slovenska, teda přes Ukrajinu. Ukrajina, tam se to rozbilo a to tak jdeme a koupíme ten třikrát dražší. Co se dá dělat? No tak to lidi zaplaťte.
Ne, naopak. Koupíme to šestkrát dražší, protože lidi to budou muset zaplatit. No a to si ještě jako to, takhle, já si myslím, že už se ví, že Srbsko nepůjde do Unie, už se ví, že Srbsko je nakloněný do BRICSu, tak proč by se mu to neznepříjemnili, že? Asi tak bych to viděl.
Ano, přiklání se na úplně jinou stranu a už ví, že ty Unie nebudou chtít, tak jim to trošku ještě jako poštelujeme, aby to jako měli hodně nepříjemný, že?
Myslím si, že Maria Zacharovová, jo, ona je velice půvabná žena, navíc je inteligentní a má, myslím si, dobrou retoriku. Nechala se slyšet a vyjádřila se asi takto. Krást a zabíjet a pak zase krást. Krvavý plán, který se osvědčil už za dob společnosti Burisma. Zelenského nabídka Trumpovi prodat Kyjevu zbraně za 300 miliard dolarů ze zmrazených ruských aktiv je důkazem Zelenského zakořeněných korupčních vazeb na anglosasy, na kterého Biden napojil, řekla Maria Zacharová. Myslím, že to je docela vtipné a trefné. No a my se spolu budeme trošku věnovat teďko tomu, v čem seš ty silná. A já jsem tady zabrousil na DPH, jo?
Jo.
Já to uvedu, Míšo, počkej. Na začátku chci říct, že jsem se snažil teda dohledat definici, co to je to DPH, jo? Tak jsem se dozvěděl, že to je daň z přidané hodnoty. Logicky mi z toho vyplývalo, že to je vlastně daň za to, že si hodíš nějakou marži. Jo, že prodáváš s nějakým ziskem. Ale nebylo to tak úplně jednoznačné. Tak jsem si ještě kliknul na to, co bylo před DPH. Víš, co bylo před DPH?
Daň z obratu.
Výborně, přesně. A tady se píše, poslouchej dobře. Daň z obratu je druhem nepřímé daně. To je proto, že vlastně se vůbec neví, kdo ji zaplatí. Jo. Tedy myslím, jako které rodné číslo ji zaplatí. To jsou spotřební daně a tak dál, to je to samé. Základem této daně je rozdíl mezi tady se nevím, proč se mi to ne to koncovou. Základem této daně je rozdíl mezi koncovou cenou zboží a penězi použitými na jeho výrobu. To znamená, je to opravdu rozdíl, nebo je to vlastně daň z obratu, byla daní z marže. Jo, když to vlastně tak vezme. V ČSSR a následně v ČSFR byla užívána daň z obratu až do 31. prosince 1992, tedy do zániku ČSFR. Od 1. ledna 1993 současně se vznikem České republiky vešel v platnost zákon o DPH, později několikrát upravený. A daň z obratu tím byla nahrazena daní z přidané hodnoty. Oba ty strukturálně, obě ty věci se tedy zaměřují na položku, kterou známe obecně jako marži. Tak jsem se tady podíval, jak to vypadá v Evropě. Víš, kdo má nejvyšší DPHčko v Evropě? Nejvyšší.
Já vím, že Slováci mají 23, ne?
Ale Maďaři, 27%.
Jo, 20, tak vidíš to, to ani nevím.
No, ale 20, já jsem z toho byl taky vykulenej. No a nejmenší?
No, člověče, tak pohledu přehled nemám, ale vím, že to někde bylo 19, ale...
8.
Ale to je ta nižší sazba, ne?
Ne,
to
tak... 8%, ne. Švýcarsko. 8%.
Ale...
A pozor, a když mají sníženou sazbu, tak mají 3,8%. 3,8%. A ta snížená je na ubytovací služby, potraviny, vodu, léky a zdravotní potřeby, noviny, časopisy, knihy a vstupy na některé kulturní akce. I v pitomém Turecku mají 18%. To je, že to je turecké hospodářství, jo? No, takže země okolo nás, Polsko 23, Norsko 25, Rumunsko 24, Řecko 23, Slovensko 20, teď tedy nově 23, Slovinsko 22, Německo 19, Moldávie 20, Makedonie 18, Maďarsko 27 a sníženou mají 18 a 5. Jo. Lucembursko má 15% DPH a má sníženou na reklamu třeba. To je, tak, to je taky takový, viď? No, Kypr 19, Kosovo 18, Island 25,5 a sníženou mají 7, Chorvatsko 25, sníženou mají 13, Francie má 20, sníženou má 10 a 5,5, Finsko 24, Estonsko 20, Česká republika 21, 15 a 10, Černá Hora 19, Bosna Hercegovina 17%. No, takže to jenom takhle. Čili logicky nám z toho vychází, že DPH je tedy daň z marže. Jak to ale je ve skutečnosti? To si teďko povíme. Dáme si takový příklad, ty jsi ho spočítala a ten příklad zní, že máme tady nějakého výrobce, který je plátce DPH a nakoupil vstupy na to, aby něco vyrobil, nakoupil vstupy s DPH. Pak je tady velkoobchod, který to koupí od toho výrobce, a velkoobchod to prodá maloobchodu, což je tedy třeba ten ta Billa nebo jo, něco takového, nebo Tesco. A tam přijde zákazník, pan Pepík Novák, a ten si to koupí. A Pepík Novák, i kdyby byl plátce DPH, protože je živnostník, tak si to žrádlo do pytle nemůže dát jako odpočet toho DPH. To znamená, evidentně na konci kupuje obrovské množství té produkce neplátce DPH, respektive subjekt, který nemůže uplatnit to DPH. Tak, pojďme si ten příklad nějak teďko říci, Míšo.
Mhm. Chceš to, mám to přerecitovat?
No, tam ten přehled byl docela pěkný, jak jsi to tam udělala.
Dobře, já si to tady otevřu na jiném, já jsem si to, jak jsem si to fotila. Takže na vstupu, jsme si tam psali, že na vstupu on má 5 000, to pořídí za 5 000, k tomu má těch, počítám, 21%, ne, jo. Takže DPH k tomu bylo 1050. Takže on to pořídil celkový sumě za 6050. To byl jeho vstup. DPH tam bylo teda těch 1050. Prodal to dál do velkého obchodu za 10 000 plus 2100 DPH, dohromady za 12100. Stát v tuhle chvíli inkasuje DPH ve výši 2100 minus 1050, což je 1050 korun.
Promiň, proč mínus? To proto, že si výrobce uplatnil odpočet DPH, které zaplatil, aby mohl vyrobit. Nakoupil komponenty. A komponenty byly z DPH a to, co zaplatil v tom DPH, uplatil jako odpočet z té svojí sumy DPH, kterou měl odvést státu. Jenom to dovysvětluji.
Ano, ano. Tak, velký obchod to pořídil za 12 100 na tom vstupu, čili 10 000 plus 2 100. Prodal to za 36 300, což je 30 000 bez DPH plus 6 300 DPH na výstupu. V tuto chvíli stát inkasuje DPH ve výši 6 300 minus 2 100, což je 4 200. Je to zase ten rozdíl. Jo? Rozdíl mezi tím vstupem a výstupem.
Ano.
Velký obchod to dále prodává do malou obchodu. Malou obchod to nakupuje za těch 36 300, kde má těch 6 300 DPH na vstupu a prodává to tomu Pepíkovi Novákovi v té Bile nebo někde za 121 000. Volili jsme schválně takovou velkou částku, jo, aby to bylo jako vidět. Těch 121 000 je 100 000 základu plus 21% DPH, čili 21 000 DPH na výstupu. Stát v tuto chvíli inkasuje DPH v hodnotě 21 000 minus těch 6 300 na vstupu, čili 14 700. Samozřejmě musíme si uvědomit, že by bylo úplně nejlepší, kdyby si to člověk kupoval rovnou z té výroby, kde by ty řetězce prostě nebyly. Jo? To je bohužel dnešní situace, jak to tady všude probíhá. Takže stát celkem zinkasuje DPH ve výši 1050 v prvém stupni v té výrobě při prodeji tomu velkou obchodu, 4200 při prodeji velkou obchodu malou obchodu a 14700 při prodeji malou obchodu Pepíkovi Novákovi. Dohromady 19 950, což je 21% té celkem poskládané marže.
Tak. 90. Co se mně na tom nelíbí?
Povídej.
Mně se na tom nelíbí, že daň z obratu má někdo obrat. A tu daň z obratu vlastně zaplatí zákazník. A neexistuje nástroj, který by zabezpečil, protože já jako zákazník, který si to koupím za těch 121 tisíc, tak já žádný obrat nemám.
No ty už to spotřebuješ, ty seš ten konečnej.
Jsem byl přinucen uhradit všem, kteří se tím DPH tam jako zatížili, tak abych byl já ten, který to celé zaplatí, tu traktaci. Stát o nic nepřichází, stát inkasuje, co jakoby má. Jediné špatné na tom je to, že ty korporáty si to všechno můžou odečítat, můžou si to započítávat. Jediný, kdo si to nemůže započítávat, je ten, kdo nakonec to zboží zakoupí a zaplatí to celé. Míša mi vypadla, protože uběhla hodina. Tak já ji zavolám. Tak. A to mě silně pobuřuje. Tak, kdyby totiž existovalo nařízení, které by zastropovalo výši marže.
Ano. Ano.
Tak tímto by se dalo předejít, aby Lang Sang všichni měli tu praxi takovou, že DPH, které je daní z přidané hodnoty a je to daň, která má zatěžovat ty, kteří to mají z toho obratu nějaký profit, aniž by něco vyrobili. To znamená, jenom to koupí a přeprodají. A někdy to ani nevozí to zboží. To znamená, že ten výrobce to rovnou sune do toho, nebo vozí to od toho výrobce rovnou do toho supermarketu. A jenom papírově to prochází přes ten velkou obchod a papírově do toho malou obchodu. To znamená, že se opravdu mohou minimalizovat ty náklady brutálním způsobem. Tak ti, na které je namířena ta daň, se tomu vyhnou, protože mají neomezenou možnost zatížit toho zákazníka tím brutálním navýšením ceny. Kdyby byl limit na výši, na možnou výši marže a dejme tomu, co by bylo nad tento limit, tak by bylo brutálně zdaněno, aby se jim to vůbec nevyplatilo. Jo, to znamená, když bude marže do 30%, nebo do 35%, tak je tam 21% DPH. Pokud je to 40%, tak to DPH roste na 35%. Pokud je tam více jak 40, tak už je to prostě, dejme tomu, 55% třeba. A to je regulace a to může udělat stát.
Jenomže ty korporáty prostě nejsou vlastněný českými lidmi nebo českými firmami. A ty zisky se tady odsaď prostě odlévají pryč, že oni si to umí. Jo, to je ono.
Že oni počkej, prostě... to je důsledek, ale já se pořád bavím o tom, že ten stát by měl ochránit své občany.
No a ty tady vidíš nějaký stát, který chrání nás jako občany?
No nevidím. A k čemu směřuju? Jak vidno?
Jak vidno?
Jak vidno? Tak celou tu věc neřídí politikové, ale korporáty. Protože daňové zátěže korporátů jsou elegantně přenášeny jakkoliv neomezenou marží na koncového spotřebitele. No.
Já tam všichni tyhle ty vydělávají. No.
Je to... Ve světě to je hodně rozšířený. Netýká se to jenom zemí Evropské unie. Existují země, kde to DPH tutově nemají. Jo. Ale je to vlastně... A ten princip, bych řekl, že je hodně podobně nastavený. To znamená, tam, kde je dolarový svět, tam, kde Mezinárodní měnový fond, potažmo FED, inkasuje za to, že tiskne, čili že je emitentem měny, tak pochopitelně jsou tam nastavené takovéto podmínky. Vyloženě stranění korporátů. Spotřebitel, zákazník je čím dál tím víc směřovaný do tvrdé závislosti na těchto dodavatelích, kteří nemají jakoukoliv etiku, ale ani zákonem nastavené parametry a hranice.
Ne, protože ty zákony se šijou na míru právě těm korporátům, že?
Právně. Protože oni si za to platí, ne, ty politiky. Však oni jim zaplatili ty kampaně. Oni si je tam dosadili. Co bychom chtěli?
A ještě se potom k tomu může připočíst to, že nám ty korporáty lehce hnědnou, že jo, po celé Evropě. Tak jako, co s tím?
Pozitivní využití pochopitelně teď prožívá Slovensko, kde ta kasa je natolik vykradená, že tedy vláda zvedá DPH o 3%, protože to je rychle vybíraná daň, okamžitě vybíraná daň. Co musíme ještě říct, že dokonce český, ale i slovenský spotřebitel, nevím jak v jiných zemích, je zatížen i tím, že platí daň z přidané hodnoty ze spotřební daně, z ropné daně, z tabákové daně.
Ano, ta je k tomu připočítávaná, samozřejmě.
No ale, že jo, když si vezmeš, že litr nafty tě stojí, dejme tomu, já nevím, ve skutečnosti 12 korun a zbytek jsou daně, aby to bylo těch 630 nebo 33, a ty zaplatíš DPH, ale z těch 630, tak co si máš o to myslet, jako?
Jasně, ty to zaplatíš to DPH ještě z těch daní, které jsou tam na to uvalený předtím, že jo?
Mhm. To je taková specifika. Když ve středověku lidi odváděli desátky, tak tady všichni s tou desátky, to je strašné, desátky. Kdyby my jsme měli zdanění pouze 10%.
Tak to by bylo zajímavý, veď, jako.
No. Blížíme se celkové daňové zátěži asi 72%.
Mm-hmm.
To znamená, do toho jsou zahrnutý pochopitelně všechny odvody a daně. Myšleno tak, že když si vyděláš 100, tak v podstatě tvoje kupní síla je pouze 28. Protože no, tak zbytek spolkne stát, jo.
Hele, je to úplně, úplně jasný a navíc chci říct, že zrovna teďka z týdne na týden, kdy ještě minulý týden jsme se nacházeli zhruba někdy v minulém roce, a tenhle týden se nacházíme v letošním roce, když to takhle jako odlehčím, tak třeba tady konkrétně v Praze taková absolvovala jsem prostě, musela jsem si dát v centru polívku, protože jsem prostě neměla co k jídlu a stalo se mi to takhle dvakrát z rozmezí toho roku. A jednou jsem za to dala 125 korun a jednou jsem za to dala 160 korun.
Počkej, to mě zajímá. Loni stála polívka kolik teda?
Byla to polívka plus k tomu byl takový kus koláče prostě nějakýho gruzinskýho, nebo já nevím prostě, že to mají asi gruzinci, tak to stálo 125 korun.
Ano.
Tom, malá polévka s tímto koláčkem a slaným a včera jsem si ji dala za 160 korun.
No to víš, v Gruzii se dějou různý věci.
Protože blbě vidím a když jsem se naklánila na ten pult, tak mě nenapadlo se podívat na tu cenovku. Asi bych si šla koupit vedle do Pepka štvírohry, to se teda přiznám. Ale v momentě, když už jsem to měla nalitý a brala jsem si to přes pult a ona mi říkala tu cenu, tak mi to bylo jako trapný, říct, já to nechci. Jo. To jako ne. Ale musím říct, že meziročně...
Meziročně za týden.
V tom je ten půvab, jo? Že to bylo meziročně za týden.
Po čtvrtinu.
No.
No jo.
To je co.
No jo. No ale tak už jsem tady xkrát narážel na to, aby lidi trošku začali počítat, jo. Protože ty keci o tom, že nejsou na to či ono peníze, jo. Mm-hmm. Tak jestli na těch nepřímých daních vybírá stát okolo bilionu ročně, navíc, to je 1000 miliard, navíc, jo? A já se zamyslím, jo, teďko se zamyslím, že 1000 miliard vezmu dobře, tak státní dluh, deficit rozpočtu, abych byl přesný. Deficit rozpočtu nějakých 250 miliard třeba, tak to je čtvrtina spotřebovaná. A pak dejme tomu nějaký přidávání ve státní správě, to jsou řádově třeba 50 miliard, nebo kolik to může být, tak jsme na 300. No, a teď mi začíná chybět fantazie, kam se ještě mohlo jako rozfrcat těch 700 jako miliard.
No, teda potřebná Ukrajina, ne?
100 miliard. Stíhačky, 150 miliard. Pořád nám chybí půl bilionu.
Ale to už nám chybí delší dobu, jestli si jako na to vzpomínáš. O tom se tady bavíme dlouhodobě. A nějaký pořád nemůžeme najít, viď?
No, to je otázka. Kdo je vlastně najde? Máme tady naprosto skvělý kampeličky, že jo?
No.
Tam ty peníze jsou tak dobře ošetřený, že dokonce premiér zapomněl, že je tam má.
No. Prosím tě, víš, kolik... A hele, a teď si to spojil. On zapomněl, že má peníze někde v kampelice. On ví, on jako si myslí, že se máme dobře. Já ti říkám, on je prostě někde na obláčku.
Já jsem slyšel zdůvodnění, že prý se máme dobře proto, že jsou plný supermarkety před Vánocema a že u vleku na horách je fronta.
Dobře, takže...
No ne, počkej, jako promiň, ale jako politik, ne? Tak já myslím, že to je erudovaný vyjádření politika zodpovědného za správu země, když řekne, že lidé se mají dobře, jenom o tom neví, protože hodně z nich nebylo na horách, aby viděl ty fronty. Asi. A hodně těch lidí si neuvědomuje, že když jsou v supermarketech, když jsou fronty, takže se lidi mají taky dobře.
Počkej, ale za sociku byly taky fronty. Nebyly ty supermarkety, byly samozřejmě.
No, to počkej. To byly fronty, protože kolabovalo zřízení. To ty fronty byly symbolem úplně něčeho jiného. Není fronta jako fronta.
Tak jsme k tomu dostali, že není fronta jako fronta.
Protože za socíku byla fronta jako nezbytná součást obsloužení rodinného krbu, kdežto teď je fronta výsadou nebo ukázkou a výspou toho blaha, co tady prožíváme. No, to je hojnosti, chápeš?
Ale upřímně, já jsem dneska řešila jednoho nějaký zdravotnický zařízení a trošku jsem, to byl taky asi dvouhodinový telefonát, bylo to dopoledne a přemýšlela se mi tam do toho hovoru jedna paní doktorka a ten provozák to označil jako, že je paní doktorka psychiatrička, jo.
Začíná mě to zajímat.
A já v jednu chvíli jsem říká, paní doktorko, prosím vás, najděte mi to nějaký termín, já už z nich nemůžu, jako jo. Takže jako, hele, to mě to začíná jako připadat jako, jak tohle, jo, prostě není fronta jako fronta a jednou je ta fronta výrazem toho.
Jo, ale pozor, na to všem bylo kontrováno, že i v dobách, kdy se lidé měli dobře, byly plný supermarkety, nebo takhle i v dobách, kdy oni říkali, že se lidi neměli dobře, oni dokonce mají tu drzost říkat, že teď se lidi mají lépe, než se měli v určité období, tuším 2019, jo. A i v tu dobu, jako byly plný supermarkety, a i v tu dobu, jako na horách se stála fronta u vleku, jo. Takže byly použity bohužel nevhodné, jak si parametry a indicie. A já se domnívám, že to bude opravdu dost jednoznačné, jo, u těch voleb. Že to bude hodně jednoznačné. No, když bych trošku trošku teďko ty věci jako zase přenést trošku někam jinam. Viděl jsem rozhovor v nějaké party, nebo kde to bylo. Já už jsem takový sebemrskač, že občas sleduji tyhle ty věci, jo.
Já tě obdivuju. Já tě v tomhle obdivuju, protože to už jsem od tebe slyšela jednou nebo dvakrát, že jsi se díval na něco. Já tě opravdu obdivuju, protože já bych tu televizi asi jako zprivodila ze světa. Jo. Já to fakt nedávám.
No takže... počkej, tak já za A obdivuju tebe, že vydržíš bez těch zpráv o tom, jak se máme dobře. A pak zjistíš u pultu tamhle někde, že polívka s buchtou stojí 160 korun a divíš se tomu. No a obdivuju sebe taky pochopně obdivuju, jo. No ale musím říct, teďko bez toho plácání se po ramenou, byl tam guvernér České národní banky.
Současnej.
Takový vcelku nesympatický chlap to byl, jo. Ale pravděpodobně není hloupej úplně. Má sice to vyškolení od těch banksterů, jo, ale psal na nějaký věci, taky to. A musíme si říct, že guvernér České národní banky nemá volné ruce, jak by se dalo říct. Čili docela byl kritický k tomu, když jsme sanovali euro, že to bylo příliš dlouho, takže tam se mi začínalo jako líbit to, co říká. Česká národní banka nakoupila zlato, máme ho 50 tun a do příští rok chtějí dokoupit ještě na 100 tun.
Tak to je taky dobrý. A myslím si, nevyjádřil on se nějak ve vztahu k přijetí eura? Nebylo to nikde? Jsem to nějak zahlídla?
Ty mi teďko trošku připadáš, jak v Cimrmanech ten, jak oni to mi nastavili v tom Záskoku, zvědavý invalida Karásek. Jako, jo. Oni neměli nápovědu, ale když někdo zapomněl text nebo něco, tak zvědavý invalida Karásek tam, ten jeden už byl na tom vozejku, že jo, tak vjel na tu scénu a nahodil to do těch kolí, jak on říkal, jo. Takže Svirák tam hrál nějakou postavu a on: nemáte vy náhodou nějakou smlouvu v kapse nebo něco takového? Mám! Zvědavý invalida Krásek. A nemluvil on tam taky o tom euru? Mluvil on tam o tom euru! No, vyjádřil se v podstatě diplomaticky. Vyjádřil se tak, že pochopitelně přijetí eura je živá věc, která nějakým způsobem bude mít svůj čas, tak bych to parafrázoval, ale zásadně upozornil na to, že přijetí eura nemůže někdo považovat za řešení startování ekonomiky nebo za něco, co by ekonomiku začalo zlepšovat. Jo. Že to jsou strukturální změny, které je potřeba udělat a že to euro není prostě samospásný, ale že naopak, až ta ekonomika bude v nějaké kondici, tak teprve potom je vůbec vhodný uvažovat o nějakým euru. Jo. To jako hezky zareagoval, to se mi líbilo.
Jo, jo, já proč jsem tohle jako nějak tak i věděla, protože myslím, že tohle vylezlo, byla to sobota nebo neděle, možná neděle, nevím. Někde jsem to zahlídla.
Ale v titulkách, víte, někde bylo.
Ale myslím, že pátek návštěvu a nějaké známé a nebavíme se víceméně o politice moc a tak. Ale tady na to euro jsme jako nějak tak zabrousili a byla jsem tvrdě dotázána. A Míšo, proč ty jsi tak zásadně proti tomu euro? Jo, takže shodou okolností prostě jsem se snažila jim to vyargumentovat. No a pak mě následně na to vlastně ten guvernér podpořil.
Takže ty máš vlastně erudici být guvernérka centrální banky, no tak jsou to takový hodný lidi, dokud se s nima nebavíme o politice. No, mám tady přehled 38 zemí, prvních v žebříčku, jo. Co do množství zlata drženého. Ne všechno tam je pravda, bych řekl. Takže Amerika. 8113 tun zlata. To je pochopitelně ze skladových lístků, jo. To nejsou napočítané kostky. A to je jenom z jednoho prostého důvodu, že se ještě nepodařilo se žádnému z kongresmenů přimět někoho, aby ukázal fyzicky to zlato, které Amerika ukazuje a vykazuje. Jo. Víme, že ve Fort Knox prostě je obrovské, má být obrovské úložiště jakoby zlatých cihel amerických, amerického zlata. Ono ne všechno zlato je jejich, jo. Ono tam je spousta zlata německého a dokonce tam je část našeho zlata, které ukradl Hitler a následně to ukradla London City.
To se dalo nazvat, není všechno zlato, co se špití, že?
No, asi tak, no. Následuje Německo. Mm-hmm. 3000, jestli se nepotom, to je přes ten nápis. 3352 tun. Itálie 2452, Francie 2437, Ruská federace na pátém místě 2336, Čína šesté místo 2264 tun, pak s velkým odskokem Švýcarsko na sedmém místě 1040 tun, Indie 854 tun, Japonsko 846 tun, Dánsko 612 tun, Turecko 595, Tajvan 423, Polsko 420, Portugalsko 383, Uzbekistán 374, Saudská Arábie 323, Británie 310, Kazachstán 296, Libanon 287, Španělsko 282, Rakousko 280, Tajland, to je... Prosím?
Tajland.
Ježíš. Tajvan, ne? Není to Tajvan? Já ten už jsem čet, ten Tajvan jsem čet.
Tajsko,
že? Mm. Asi. Singapur 228, Belgie 227, Algérie, to nevím, 174, Venezuela 161, Irák 152, Libie 147, Brazílie 130, Filipíny 128, Egypt 127, Švédsko 126, South Africa.
Ta Algeria byla Alžírsko, jo.
Alžírsko, jo. Mhm. South Africa, no, když jsou v BRICSu, ježiš. No, Jižní Afrika. To?
No.
Mexiko 120, Řecko, to chudé Řecko 115, Maďarsko 110, Katar 110, Jižní Korea 104. A tam někde bude Česká republika, teda s tou stovkou okolo 40. místa. No, pěkný, ne? To je, jo, zlatíčka. A takhle to by mělo být fyzické zlato, jo? Čili fyzický kov. Žádný zlatý rezervy, nemělo by to být tedy žádný papírový zlato. Takže není všecko zlato, co se třpití. No.
Není zlato jako zlato. No vidíš to, no. Tak jako dobrý. To bylo to velmi zajímavé.
No a teď bude otázka, protože se blížíme ke konci. musím ti položit zásadní, důležitou, jasnou otázku, která se týká novorozenat. To kdy ty malí lidi, jak se narodějí?
Mm-hmm. No, to už u nás nehrozí, ale dobře.
No, to pamatuješ si to, ne? To je normálně malý člověk, který když se narodí, tak je ještě menší než malej.
Hele, my to máme změřený. My máme na putrech, jak jsou velký děti, tak jen tam děláme ty čárky. Tak
jo, toho nechci. Máte na futrech, máte to na futrech. Tak poslouchej, poslouchej dobře, jo. Jméno Mohamed se v Berlíně dostalo na první místo žebříčku nejoblíbenějších jmen pro novorozené chlapce. V roce 2023 bylo také nejoblíbenějším jménem v Anglii a Walesu. Následují Nizozemsko, Belgie a Švédsko. Ve Francii tomu tak ale nebude. Tam je na prvním místě Karim.
Karim?
Karim. Karim. To je zase že jo, jiný.
Já ti rozumím. No.
Z jiného kmene, tak. No ale je to hezký, ne, jak se asimilujou do té společnosti.
No to už se...
Respektive, jak se původní obyvatelstvo snaží udržet v nějakém závěsu za těmi příchozími. No a Nigel Farage, předseda reformní strany Spojeného království, řekl, v Londýně je nyní 37% bílé populace. Tedy to je původních obyvatel. V Birminghamu 43% a v Manchesteru 49%. Tři největší města v Anglii a Walesu jsou nyní běložskými menšinami. To je velmi velká a rychlá změna. Každý šestý Brit se nyní narodil v zahraničí. No?
No a takhle to tady bude za chvíli vypadat u nás s Ukrajincem, no?
Tak my si je... My tady máme jako na výkrmě, tak... To by jako spěchali někam, že jo. A největší fór je, víš co? Největší fór je ten, že víš jak říkal Peťa Fialu, že jako na té Ukrajině, až se to všechno vyřeší,
no.
Takže tam máme ty obrovský, ale obrovský potenciály, růstu a tak.
My tam máme pod obrovský potenciál.
Jo, to říkají.
Já to ani neumím říct.
No.
A já teda nevím, co já bych tam měla jako za potenciál. No. To úplně nejsem jistá, no, ale tak jako možná, že někdo jo. No,
no tady mám noviny. Týňův statusman. Tam se píše, takže to nejsou jako nějaký noviny tady české alternativy. Jo. Západní partneři Ukrajiny nebudou schopni zaplatit její obnovu. Evropští spojenci Kyjeva nemají ani zdroje, ani peníze, uvedl britský časopis The New Statesman. Trump nechce platit za rekonstrukci Ukrajiny a nechce poslat americké vojáky. Tím by Evropané dostali na starost úkol, na který nejsou finančně, vojensky ani politicky připraveni, upozornil v článku novinář Wolfgang Münchau. Poznamenal, že neúspěšná a restriktivní politika Západu vůči Rusku ve skutečnosti působí na úkor těch států, které slepě zavádí protiruské sankce. Tak začalo se to psát, jakoby už veřejně, to, co tady říkáme celou dobu?
No jasně, protože rozdíl mezi konspirací a pravdou s to jako už to jde kosmickou rychlostí, to už není jako 2-3 roky. Jakože když to bylo za covidu, tak za 3 roky.
No.
Jo, dneska už je to taky...
Je to rychlý. No, takže zase padly nějaký konspirační teorie a staly se pravdou, oficiálně potvrzenou. Jo. Tak. No a ono toho je víc, ale my už to nestihneme, protože zkrátka dobře čas se naplnil. Jarda už je připraven a před námi je poslední úkol, Míšo, aby jsme se rozloučili a já připravím písničku. Tak pojď se rozloučit.
Já se teda omlouvám za ten počáteční nějaký nesoulad, nelad a takové nějaké problémy, protože vše bylo naprosto připravený, nastartovaný a ve chvíli, kdy asi se ty to stepnul, tak se spustila nezávisle na mě aktualizace a za to celý schodila. Myslím si, že to spolu doladíme nějak časem za ten týden, že to bude dobrý. Takže přeji vám, abyste se měli všichni moc krásně, budu se těšit další týden, budeme na tom pracovat, aby jsme to měli vyladěný dopředu. Užijte si takovej ten opravdu zimní klasický týden. No a mějte se moc krásně. Dobrou noc.
Ano. Děkuji ti za angažmá. Ve čtvrtek má být plus 10 a možná i víc, takže pak zase bude mrznout. Tak to jenom kdo se chystá k vodě, tak aby viděl, že ve čtvrtek. No a my ostatní se uslyšíme až v pátek, pochopitelně. Takže Míšo, děkuji ti za tvoje angažmá, děkuji vám všem, co jste nás poslouchali, děkuji Jardovi, který teď chvilku ještě bude mít strpení a my mu předáme trošku později, protože já právě teď pustím písničku na rozloučenou. No a opatrujte se, ať ve vašem novém roce a v tom vlastně roce, který zakončí první čtvrtku tohoto století, tak ať se máme lépe, než tomu bylo před stolety. Tak mějte se, opatrujte se. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.